ka deklaruar Skënder Xhepi, kryetari i grupit parlamentar i opozitës shqiptare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, pasi rastet në rritje të infektuarve kërcënojnë të minojnë përparimin kundër pandemisë. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi, me mbi 34 milion njerëz të infektuar dhe mbi 609 mijë viktima. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen, duke thënë se koronavirusi është kryesisht pandemi në mesin e atyre që nuk janë vaksinuar. Nëse jeni të vaksinuar, nuk do të shtroheni në spital, nuk do të jeni në njësi të kujdesit intensiv dhe nuk do të vdisni, tha Biden në një ngjarje në Ohio. Është vërtet e thjeshtë, ne kemi pandemitë e ata që nuk janë vaksinuar, tha ai. Presidenti shtoi se vaksinimi i fëmijëve nën 12 vjeç ka të ngjarë të miratohet në javët e ardhshme. Ai shprehu optimizëm se administrata amerikane e ushqimit dhe barnave mund të miratojë vaksinat për fëmijët e kësaj moshe në fund të gushtit, përpara vlerësimeve të mëparshme. Biden po ashtu tha se qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka të ngjarë të lëshojnë udhëzime që i inkurajojnë fëmijët që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit të mbajnë maska në shkolla. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, pak mbi 56.2% e amerikanëve kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mesatarja 7 ditëshe rasteve të reja me koronavirus në SBA është rritur gjatë 2 javëve të fundit, nga më pak se 13.700 sa ka qenë më 6 korrik, në më shumë se 37.000 më 20 korrik. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo ka ndodhur për shkak të përhapjes së variantit mëngjitës të koronavirusit Delta dhe ritmeve më të ngadalshme të vaksinimit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve kanë thënë se mbi 99% e vdekjeve nga koronavirusi në SBA dhe mbi 97% e shtrimeve në spital janë në mesin e njerëzve që nuk janë të vaksinuar. Sipas një studimi të publikuar më 20 korrik, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech ose AstraZeneca janë efektive ndaj variantit Delta, gati sa janë kundër variantit Alpha, i cili ka qenë dominues më herët. Studimi i publikuar në revistën mjekësore New England Journal of Medicine thekson se një dozë vaksinës nuk është mjaftueshme për mbrojtje të madhe. Sipas studimit, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech janë 88% efektive në parandalimin e sëmundjes simptomatike nga varianti Delta, krahasuar me 93.7% efektivitet kundër variantit Alpha. Dy dozat të vaksinës AstraZeneca janë 67% efektive kundër variantit Delta dhe 74.5% efektive kundër variantit Alpha, thuhet në studim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 28 raste të reja me koronavirus. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 2577 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në 24 orët e kaluara u shëruan 18 pacientë nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 114. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të enjtën se nëse dikush merr vendim për njohjen e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë më njëherë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kam shumë respekt për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe duam marrëdhëniet më të mira me Turqinë, por ne kemi vendin tonë dhe interesat tona dhe do të sillemi në përputhje me to, tha Vučić. Ai bëri këto komente pas deklaratave të Erdoganit këtë javë se ai do të punojë me presidentin amerikan Joe Biden për të rritur numrin e shteteve që njohin Kosovën. kreu i Agjencisë Kombëtare të Menaxhimit të Katastrofave në Gjermani pranoi se ka pasur probleme me sistemet paralajmëruese të përmbytjeve. Gjermania javën e kaluar u përfshin nga përmbytje masive që shkaktuan mbi 170 viktima dhe shkatrime të mëdha. Tragjedia nuk mund të përshkruhet si që duhet me fjalë, tha kreu i zyres federale për mbrojtjen civile Armin Schuster. Kur bëhet fjalë për sistemin e paralajmërimit, Schuster tha se ai nuk ka funksionuar në mënyrë optimale. Landet më të prekura nga përmbytjet ishin Rhineland-Pfalz dhe Nordrhein-Westfalen. Përmbytjet e mëdha në provincën Henan të Kinës qendrore kanë prekur 3 milion njerëz dhe kanë lënë së paku 33 të vdekur, thanë autoritetet të lokale të enjtën. Sipas tyre, rreshjet e rrëmbyeshme kanë derdhur shiun në një vit e brenda 3 ditësh në qytetin Zhengzhou. Përmbytjet kanë shkaktuar val të mëdha uji nëpër rrugë, tunele dhe sistem të metros. Shirat janë duke vazhduar edhe sot, duke i penguar operacionet e shpëtimit dhe pastrimit. Pamjet nga Zhengzhou kanë treguar njerëz të bllokuar brenda trenave të metros me ujë deri në qafë. Qindra prej tyre janë nxjerrë të gjallë nga ekipet e shpëtimit. 47 filma do të konkurrojnë për çmime në festivalin e 27 të filmit në Sarajevo, bën të ditur zyrtar të festivalit. Gara më e madhe e filmit në Ballkanin Perëndimor do të zhvillohet nga data 13 deri më 20 gusht. 18 prej filmave do të kenë premier botërore, 3 ndërkombëtare, 1 evropiane, 24 rajonale dhe 1 boshnjake. Nga Kosova në konkurrencë do të jenë 3 filma. Në Kërkim të Venerës me regji të Norika Sefës, Luaneshat e Kodrës me regji të Luana Bajramit dhe Pavent me regji nga Samir Karahoda. Gara do të zhvillohet për filmin më të mirë artistik, dokumentar, të shkurtër dhe të studentëve. Drejtori i ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike Tokyo 2020 u shkarkua një ditë përpara se të nisë ngjarja. Kentaro Kobayashi, sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja Olimpiadës Seiko Hashimoto tha se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Lojrat olimpike verore Tokyo 2020 nisin nesër dhe përfundojnë më 8 gusht. Këto kanë qënë të paraparat të mbahen vitin e kaluar, por janë shtyrë për shkak të pandemisë koronavirusit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.